Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og der gikk startskuddet. Indre bane tilbake, dere. Ikke lenger bare som en elitseriepodcast, men nå skal vi gape over alt som finnes av herligheter fra norsk og internasjonal idrett. En reindyrka sportspodcast om det viktigste som har skjedd, og som skal skje I sportsuka vi inne I NRK Sportsrevyen. Den jo historie. Levde I 60 år. Indre bane lever I hvert fall.
I 60
Så lenge, I 60 minutter. Dorthea, velkommen, hyggelig å se deg. Hvordan, hvordan går det?
Det går kjempebra. Dette jo steinkult at du gidder ha med dama fra Stavanger her, Asbjørn. Når du har hatt så suksess med, både Gunnhild og Joakim, så jeg tar det som en stor ære å få være med I, hva sier vi, season 2?
Ja, noe sånt.
Det Eller sportsforskning I ny drakt.
Ja, ny drakt det I hvert fall. Ja. De som, noen som kjenner, ser en del tennis på våre kanaler, de kjenner deg igjen. For de som ikke har gjort det, hvem Dorthea?
Jo, Dorthea Forvidding fra Stavanger, blir 25 år. Spilt tennis hele livet, drev med sprangridning, trekspill, gitar, piano, hiphop og sang.
Vi skulle hatt en musikkpodcast egentlig faktisk, ikke en sportspodcast.
Ja. Fant vel ut at det var tennisen som funket for meg. Nå flyttet jeg hjem, bodde 4 år I Amerika og spilt college tennis. Fått drømmejobben I Discovery, jobbet da I tennisstudio der. Fått ny drømmejobb, kjører podcast med Asbjørn. Sportsrevyen holdt på I 60 år. Vi tenker vel vi holder I hvert fall på I 60 år til. Og jeg synes, ja. Men det må jeg si helt ærlig. Det store sko å fylle. Sportsrevyen jo helt rå men målet mitt jo da at farfar på 84 heller skal ta på indre bane enn å ta på sportsrevyen og I tillegg at venninne mine på 24 skal høre på indre bane for de hørte ikke og så ikke på sportsrevyen så det det vi må jo at alle kan følge med og holde seg oppdatert til og vi dekker jo til og med snuker og det synes jeg litt kult for jeg må bli flinkere å se på snuker
ja, har du sett noe gøy all sport på TV I det siste? Tennis sikkert da, men...
Ja, jeg har sett mye tennis. Nå har jo litt siden begynt. Spill 3 runder, det jo dritkult. Jeg ser jo alltid Premier League. Ser mye golf. Og så blir det litt ishockey. Det, vet ikke om det vanlig å si sivilstatus, men jo da samboer med en ishockeyspiller. Så det blir mye det. Holder pusten og livredde for de skal bli skadet. Og så blir det jo selvfølgelig tennis både privat og på jobb da. Og så jeg jo ihugga fan av sprangridning. Så Heidi Skar, så har sendingene på Eurosport, dritkule damer, og folk må se på sprangridning.
Men Heidi skal vi ha inn I en eller annen episode her, og det det som så fint, vi kan favne veldig bredt. Vi kan snakke om alle idretter, alt som skjer, alt vi synes er viktig. Det jo veldig gøy. Og så, ja, du sa for så vidt sivil status, men du bor da faktisk I Sverige også, så du en slags utenlandskorrespondent for oss. Du må følge med litt på hva som skjer ute I den store sportsverdenen, Dorthea.
Ja, så det følger mye med. Bor jeg I Sverige. Jeg bodde da nå I 2 år. Skal fortsette å bo der I hvert fall I 2 år. Fått meg, adoptert meg I bikkja på 7 år nå, for noen uker siden, så det blir spennende. Så følger mye med på fotballen der, og det jo kult med Hammarby, Djurgården. Skal vi flytte ned til Skåne, følger med på Valmø. Litt drit med Junge Berge, som ikke skal spille i Malmø nå neste sesong. Men det blir dritkult, så du får bruke meg. Utlandskorrespondent er vel litt store ord. Har ikke det på LinkedIn, altså. Men ok.
jeg synes det virker som du dekker jo på en måte inn det aller meste her, men jeg ble jo nesten litt personlig fornærmet da jeg leste at Djurgården fikk bot for å ha barn på indre bane.
Ja, jeg leste det ikke var. Altså, det var jo da en av spillerne som hadde tatt med ungen på, og det var liksom på kanten av indre bane. Og så får jo klubben bot for å ha med barn på indre bane. Så da tenker jeg, vet du hva, svensker, vi skal vise dere hvor det skal gjøre. Så vi må jo få med oss en datter eller sønn, eller en skikkelig unge sportsnerd som jeg kan vise at i Norge, der får du ikke bot unger, de kan være med på indre bane.
Ah, fantastisk. Det skal vi prøve å få til. Men nå, første episoden, nærmest snaue timen, så skal vi faktisk, vi skal høre fra Kasper Ruud, det kult, han med oss fra Madrid. Vi skal snakke litt om sykkelvåren, som vi har lagt bak oss, med spesielt fokus på Uno X, og så selv om du holdt til i Sverige, du har fått med deg den store snakkelsen selvfølgelig denne uka, Klæbos nei til landslaget, langrennslandslaget. Det jo svære greier.
Ja, det ble helt vilt, og så ble det jo spennende å se hva skjer videre med langrennsforbundet og med Klæbo.
Veldig. Og så skal vi også, du var inne på det, vi skal altså inne om, altså for mange så er det nok det som er selve eurosportidretten. Nemlig snooker-VM spilles jo i Sheffield nå om dagen. Så det rett og slett bare å spenne fast, og nå kjører vi! Det som bra med indre bane, vet du, Dorthea, det jo at dette kan jo faktisk være et springbrett for andre toppjobber. Gunnhild Tollnes ble Premier League-programleder etter å ha hatt indre bane. Joakim Jonsson ble sportsdirektør i Vålerenga. Så det jo, det helt klart et bra utstillingsvindu dette her.
Ja, det blir spredt å se hva managerjobb det blir på meg i fotballen etter indre bane. Men det jo helt vilt. Altså, de stats og der, Asbjørn, vet ikke hva du gjør med folk og indre bane, men det jo helt, det jo bare starten dette da.
Det er bare jeg som ikke plukket opp av en eller annen grunn da. Det jeg som blir værende igjen her. Men om jeg ikke helt hvis jeg ikke tar helt feil nå, så har vi en liten overraskelse. Vi har med oss en innringer på tråden direkte fra sportsdirektørkurset. Hør om han ikke kanskje har et råd eller to til deg.
Ja, Dorthea, jeg har egentlig har jeg bare ett veldig godt råd til deg. Eller det var det jeg tog med meg i hvert fall. Ikke hør på Asbjørn. Låt som han ikke finnes i rummet. Tenk kun på deg selv. Det er suksessfaktor nummer en for å få en vellykka podcast.
Jeg tror neste sesong blir det meg og Jokke. Her er Asbjørn hvis det fortsetter sånn som dette.
Det kan hende det blir det hvis det fortsetter som du gjør i Vålerenga. Dorthea. Da kan du faktisk bli det. Ja, Dorthea, har du fått fulgt med noe på ditt kjære Viking nå i sesonginnledningen i Eliteserien?
Ja, jeg har jo det. Jeg var litt heartbreaker i den 1-0 til Rosenborg når Stavanger-gutten Pereira skårte der på Lerkendal. Men utenom det, jeg må si meg fornøyd. Synes det var sterkt å reise opp det i Tromsø og få 1-1 og Moldenseren Svensen så skårte der, så det har jo sett verre ut for andre store lag, store klubber som egentlig har levert litt under par, så jeg fornøyd med mitt kjære Viking.
Det bra. Ja, de som har levert litt under par, eller kanskje har vært litt skuffende, eller som vi litt usikre på nå, de regjerende seriemesterne har ikke kommet veldig bra gang med poengfangsten, i hvert fall, Erlend Esch i Aftenposten.
Det tror jeg du har helt rett i. Tabellen er at de ligger nest sist på tabellen, dritt i det. Det bare spilt 3 av 30 kamper, så det mer enn nok kvalitet. Så det ikke det handler om, men det handler om at det 8 poeng bak Bodø Glimt, og det tror jeg bekymrer veldig mange oppe i Molde. Selv om Erling Mo prøver å si det at vi rolige, han en veldig rolig person i utgangspunktet, men disse 8 poengene skal hentes inn igjen også. Og akkurat sånn som Bodø Glimt har spilt nå i starten, så greier jeg ikke å se at de skal tape så fryktelig mange poeng. Så de har lite att tänka på i Molde nå.
Utenom at Bodø/Glimt har vært veldig, veldig gode, at Molde ikke har fått så mye poeng, hva det noen spesielle utviklingstrekk eller trender her, eller ting som har skjedd som du har bitt deg spesielt merke i de første rundene?
Brann ser god ut, i hvert fall hjemme på eget gress. Mye entusiasme, energi, det en guts der, det liksom, det en sult der, etter å spilt veldig bra, og etter at de spiltes opp fra nest øverste nivå, god treningsvinter, og det liksom et bergen i fyr og flamme, det trenger hele norsk fotball. Ellers så ser Lillestrøm ser veldig seige ut på Åråsen, det mye vilje der, det kampglød, og de vinner tajte kamper der, og det et godt tegn. Det ser ganske bra ut der. Og så jeg har vært på Åråsen, og det liksom enormt trøkk på tribunene, og det jeg helt sikker på at de snudde mot Godse i den første hjemmekampen, så fra 2-3 til 4-3, mye var på grunn av den enorme backinga. Ellers så sliter Rosenborg med sin samhandling, spesielt offensivt. Vålerenga Vålerenga, du vet aldri hvor du har dem, og de har stått på stedet hvil nå i mange år. Ja, så det, men det Molde-trøbbel da, som kanskje den viktigste vi har, det vi har lært mest av da.
Ja.
Skal du si noe, Dorthea?
Ja, men de sier jo ut at de rolige også, og Kjetil Rekdal sa at de hadde hatt en dårlig uke med trening nå før de spilte uavgjort med Sandefjord også, men hvis du ser da utifra, vi vet jo hvor vanskelig det å vinne igjen, ta titler og mesterskap igjen for Molde, og det har jo vist seg sykt mange ganger at det jo nesten ingen som klarer det.
Nei, ja, det noen få som har greid det. Liksom, det å gjenskape idretten kanskje det vanskeligste som ikke bare fotball, men i all idrett. Liksom, når du har kjempet så hardt for å nå et mål, vinne et gull, og så det det største du kan vinne utifra det du parametre du konkurrerer mot da. Og så skal du liksom gå løs igjen på nytt da. Og for eksempel i norsk øverste herreserie så det siden 1963 kun fem trenere som har greid å forsvare seriegull. Gunde Bengtsson Vålerenga, Nils Arne Eggen gjorde det mange ganger med Rosenborg, Ole Gunnar Solskjær i Molde, Brutteren i Rosenborg og Kjetil Knudsen i Bodø/Glimt. Men det her jo noe de klar over, alle vet om, og det jo ikke noe nytt. For eksempel, det en historie fra Old Trafford, eller Manchester United.
Kjør! Hæ? Ja, bare kjør! Ja. Jeg vil høre historien.
Nøyaktig 30 år siden, så vant Manchester United under Sir Alex Ferguson ligaen for første gang på 26 år. Det vill jubel i garderoben, det sprøytes champagne overalt, feststemning deluxe. Og så kommer Sir Alex inn i garderoben, stilles opp midt i, ber om oppmerksomheten, og så ser han, så det helt stille, så ser han, gutter, på kontoret mitt der har jeg en konflutt, i den konflutten så en lapp, der står det tre navn, og de tre navnene kommer til å svikte meg neste sesong. Helt stille, spilleren begynner å se på hverandre, hvem kan det være som svikte? Ja. Og så, etter litt tid, så sier bare Sir Alex at, sorry, det var ikke noe lapp. Jeg lurte dere. Men grunnen til at han gjorde det var for å holde ham på tåhev, se fremover, bevare sulten, ikke bli fornøyd med seg selv. Og det jo veldig lett når du har vunnet et seriegull. Molde vant med 18 poeng i fjor, altså. Og du blir veldig fornøyd med deg selv. Og da ikke så lett å restarte igjen. Det kan jo være en sammenheng. I tillegg så har de hatt litt uflaks, kan man si da. De burde stått med 6 og ikke 1 poeng. Hvis utifra spill, sjanser og kvalitet.
Men det at Bodø/Glimt da selvfølgelig ser så veldig sterk ut, det gjør jo situasjonen til Molde vanskeligere og verre. De fyker ut av startblokkene, avgjør kampene i løpet av de første 10-15-20 minuttene, og ser ut å ha et nivå, ikke minst i angrepsspillet, og det de gjør på siste tredjedel, hvor de på en måte har beholdt et slags europeisk nivå, nærmest ser ut som.
Det ser akkurat ut sånn som de gjorde i ja, 2021, da de satte poengrekord. Men det her et resultat av at de har vært tro mot sin stil i mange år, vært kjempeflinke til å hente inn spillere i definerte roller. det liksom det skjer jo gang på gang på gang. De hentet han Albert Grønbæk I fjor sommer høst for 25 mil. Det var en voldsom prislapp, og en del var nok kanskje skeptiske til det, og han brukte jo litt tid på å komme inn I systemet og kjenne rollen sin. Men han har brukt høsten godt, brukt vinteren godt, og de tre første kampene nå, så har han kanskje vært ligaens beste spiller. Og så... Og de har også slitt med skader Bodø Glimt. De har en bred stall da, heldigvis for dem. Brukte overgangsvinduet veldig bra I vinter. Men Hugo Vettlesen var jo ute nå sist med sykdom, men der kom Konradsen inn og ja, hva gjør han da? Det var to målgivende. Så,
enkelt.
Ja, det ser jo enkelt ut for oss som ser på, men det jo ikke enkelt. Men det jo alltid, det jo grunnen til det at Bodø Glimt vet hva de driver på med, og et tro mot det klubben skal være.
Bodø Glimt mot Brann da en av de virkelig godbitene den runden som kommer nå, og så det derby på Intility. Vålerenga mot Lillestrøm, utsolgt, og et Vålerenga hvor det jo alltid fra styrerommet og ned til rommet hvor de har ballene, ja, hvor det kontroverser, og hvor det mange som mener veldig mye, og du skrev vel en kommentar her nå I helga, Erlend, om litt sånn, Vålerenga må snart finne ut hvilken retning de skal gå I, hva slags klubb skal Vålerenga egentlig være? Og der det jo mange som mener mye, og det kanskje et av problemene I Vålerenga.
Ja, det jo et vepsebol, men det her jo ikke noe nytt. Jeg følte Vålerenga ganske tett da den storhetsperioden 04-05, og etter det så har det jo vært trenerskifter, det har vært vanvittig mye meninger, det har brukt øst ut med penger, men hele tiden så liksom, hvilken vei var en røde tråden her, hvilken retning skal det være, og akkurat nå så det liksom, skal de være en utviklingsfabrikk, talentfabrikk, eller skal de være et topplag, de vil tydeligvis være begge deler, men det ikke lett å få til, så det Vålerenga må gjøre, de må liksom bare finne ut hva vil Vålerenga være, finne retning, men vi snakker jo med en del folk som har ganske godt kjennskap til det som skjer I klubben, men det mener så mye hvem den egentlige sjefen, hva driver styret på med, det liksom, bare årsmøte I vinter var veldig kaotisk, og de skulle jo inn med en ny styreleder I Vålerenga fotballelite, og hadde en mann klar, det var Jørgen Jalland, og valgkomiteen innstilte han som leder, og så nei, det gikk ikke, for at man ikke valgbar for at han ikke hadde vært medlem lenge nok, og det jo ikke sånn en toppklubb skal driftes, så det startet jo allerede der, og så liksom, hvem tar de sportslige avgjørelsene, hvordan samarbeidet mellom Fagermo og Jocke Jonsen, og hvilken rolle har Trøim oppi det her, han en klubbeier, blander han sin, og så har du alle dem på utsida også som engasjerer seg. Så de må først finne ut hva, de må komme til felles enighet om hva de skal være, tror jeg. Ja.
Du kommer liksom aldri helt bort fra det følelsen av at VIF, enten vi snakker hockey eller fotball, fortsatt, at det fortsatt dukker opp noen pølsepapir I regnskapen der. hvor ført ja, 1 million kroner I sportstape eller et eller annet sånt, den følelsen man alltid får. Så det mye å glede seg til helga. Ikke minst da, Derby de la Markus Solbakken. Viking mot HamKam Nordea.
Endte med selvmål sist, så får håpe at det blir bedre I dag. Nei, denne gangen. Men sykt spennende uansett. Ja.
Vi gleder oss til det. Vi liker å følge med litt på norsk fotball, selv om vi ikke har rettighetene lenger, så vi skal nå komme tilbake til Eliteserien også I indre bane fremover. Takk skal du ha, Erlend, for at du var med oss. Vi snart I mai, men vi ikke helt ferdige med vinteridretten, Dorthea, for denne uka kom beskjeden om at Johannes Høstflot Klæbo, han vil stå utenfor langrennslandslaget, og der føyer han jo seg inn I en historie som strekker seg helt tilbake til Petter Northug for 10 år siden, men denne gangen så får han altså følge av både Kristine Stavås Skistad, som fornøyd med det opplegget hun har rundt seg I klubben sin I Konnerud, og Astrid Øyreslind som var en av de store gjennombrudsløperne, får vi si, I godt voksen alder denne sesongen. Hun satser videre på langløp I tillegg til at hun jo har vist at hun kan virkelig hevde seg I de ordinære langrennskonkurransene. Også Birger Løfalli, du kommentator I Adresseavisen I Trondheim. Du har fulgt dette her veldig nøye. Det begynner å bli mange år siden første gangen du varslet om en mulig skilsmisse mellom Skiforbundet og Johannes Høsflot Klæbo. Og til slutt så måtte du få rett.
Tydeligvis så ble det sånn. Nei, jeg husker første gang jeg skrev om det var NM 2018 før OL I Beijing. Titelen på den kommentaren var nok at Klæbo en tikkende bombe for Skiforbundet. Og jeg har jo skrevet såpass mange kommentarer om temaet at jeg har fått noen tilbakemeldinger om ja, du repeterer det hvert eneste år ja, og kommer med det samme. Men det var nok noe I det da, og nå ble det altså, det ble sånn som det ble.
Hvorfor kommer det bruddet nå, tenker du?
Nei, det et godt spørsmål, for jeg tror at for noen få uker siden så tror ikke jeg at Klæbo tenkte at han skulle ut av landslaget. Der skiller det her seg litt fra Northug-saken. Med Petter Northug I 2013 så var det sånn at enten så måtte han prøve noe helt nytt utenfor landslaget, helst komme til å legge opp. Mm. Så det var et ganske greit valg, sånn som jeg ser det. Det ikke situasjonen med Klæbo. Han skal fortsette på ski uansett. Om to år det aller viktigste I karrieren, VM på hjemmebane I Granåsen. Og så tror jeg at han godt kunne ha tenkt seg fortsatt å være en del av landslaget fram mot VM I Trondheim, fordi at det er jo tryggere. Det ganske mange usikkerhetsmoment med å gå ut, selv om han I praksis har drevet sitt eget løp det siste året. Og I tillegg så blir det mye støy, som vi ser nå, og som det kommer til å bli de neste månedene. Det har jo vært veldig rolig rundt norsk langrenn etter ski-VM, før det her blusset opp. Hvis Klæbo har sagt ja til landslaget, og alt har vært rolig, så har det kommet til å være veldig rolig frem til åpningen på Beitostølen I november. Sånn blir det ikke. Men så har det skjedd hell. Rettere kanskje, det har ikke skjedd nå de siste ukene, og da handler det jo om dialogen mellom Skiforbundet og Klæbo. Og det med kommunikasjon jo et nøkkelord her, og det jo ikke noe som dukket opp nå. Vi husker jo Beijing-OL I fjor, underveis, etterpå, alt bråket. Vi vet kranglene som har nådd offentligheten mellom Klæbo og Skiforbundet. Når Skiforbundet gjorde som de gjorde nå, det ikke kom på plass noe dialog, det ikke kom på plass og I nærheten av en avtale, så gikk nok Klæbo lei og tenkte at ja vel, nok nok, da får jeg bare gå ut. Og det nok bakgrunnen til at det her skjedde.
Men jeg føler jo...
Jeg skal bare si det at vi spurte Espen Bjervik også om han hadde lyst til å være med og snakke om dette her, langrennssjefen. Han ønsket ikke det, men bare en ting så skal du slippe til, Dorthea. Men Johannes Høsflot Klæbo, den desidert største stjerna de har, hvordan kan man på en måte glippe på oppfølging av han? Kommunikasjon med han, hvordan kan man havne I et sted hvor ikke... Jeg ville jo nærmest ha holdt han I hånda fra VM og frem til nå av frykt for at nettopp noe sånt kunne skje. Altså, hva tenker du egentlig har skjedd der?
Nei, det jo et av de aller mest interessante spørsmålene. Hvorfor kunne det skje? Hvorfor var ikke noen som førte opp det helt på et tidlig tidspunkt? Og da spør jeg meg jo det da, at det noen I Skiforbundet som tenkte at det har vært så mye styr, det har vært så mye diskusjoner, og Klæbo har jo tross alt kjørt sitt eget løp. Det noen som tenkte at kanskje det nesten like greit at han ikke en del av landslaget lenger, at så slipper vi det her. Men jeg tror jo at det en ganske kortsiktig tankegang I så fall. Det blir jo nevnt her at, og det har vært bruket også som et argument, at hvis vi slipper fri Klæbo, så slipper vi de her årlige debatterne om å få på plass avtaler og så videre. Jeg tror det her bare fører til mer konflikter, mer osikkerhet, for nå skal det jo nye avtaler på plass. Det skal Det är mycket fler obesvarade spørsmål. Vad ska ske i november när han ska in och ga World Cup i Ruka igen? När ska han ha på sig drakt med skiförbundets sponsorer? När ska han lägga sin privata sponsorer ner? Kan han ska på höjdopphåll i december som betalar själv? Är det då rätt och rimligt att han får profilera sina egna sponsorer på ett ännu viktigare tidspunkt än nu mitt på sommaren? Sånne ting är oavklart och skiförbundet får väldigt mycket att streama de nästa månaderna.
Jeg føler jo, jeg har fått litt sånn samme vibes med Henrik Kristoffersen på alpintlandslaget med at han har kjørt mye sitt eget, har flytt hun amerikanske fysioen rundt, men at han har fått lov til å gjøre det, at han har fått spillerom, sånn som Kristoffersen også får, men allikevel at de klarer å samarbeide og ha liksom de store greiene, sånn du en del av oss, men du dritgod, vi vil ha deg, men du skal få lov til å kjøre ditt eget. Kan det være at Skiforbundet vil ha mer Klæbo? At de ikke vil han skal være så alene som han kanskje vil da, og at han klarer seg alene økonomisk uten skiforbundet i ryggen. Eller er det...
Ja, han klarer seg. Han er den som kommer klart best ut av det her når den ser på han kontra skiforbundet. Mm. Han økonomisk kommer sikkert han bedre ut enn han har gjort ellers. Mm. Og så er det et poeng her som ikke har kommet så godt fram, for en ting er jo det sportslige. Og han har jo fått lagt rett til det sportslige det siste året, og det er jo det virker det jo som han har kommet til å fått gjort kommende år også. Men for skiforbundets del så er det jo det at de gir slipp på markedsrettighetene, det er jo det som er mest dramatisk. Ved at han nå går ut, så kan ikke de bruke han i reklame, de kan ikke bruke han når de skal se sponsoravtaler, og det er jo ikke så godt merkbart akkurat nå, men om to år for eksempel da, når avtalen skal fornyes, så tror jeg det blir veldig merkbart, og det er jo det her, det handler om den grunnleggende debatten, hvordan skal norsk langrenn finansieres? Frem til nå så er det sånn at Skiforbundet har hatt markedsrettigheter på de største stjernene, som det har vært en flust av de siste 10 årene, og de er veldig interessant for sterke næringslivsaktører som da spyttet inn i norsk langrenn, som Skiforbundet igjen kan bruke på mindre kommersielt interessante lag, sånn som rekrutlag, juniorlag, bredde og satsing ut mot klubbene. Ved at stjernene nå, som, altså det her kan jo eskalere, når Skistad får, når Slind får, når Klæbo får, den neste da, som kommer og banker på døra, hvordan skal du argumentere for at den ikke får? Det skjer ikke at det er mulig. Så det kan føre til, det jo at stjernene kjører sitt eget løp, skiforbundet får ikke bruke dem, og inntektene kommer da til å svekte. Og da er jo landslagsmodellen sånn som vi kjenner det for fall. Da må norsk langrenn finansieres på en annen måte, og akkurat den biten er jo kanskje det mest interessante oppi det her.
Ja, på litt sikt så er jo det på en måte kanskje det mest dramatiske, fordi vi vet at de allerede er jo en situasjon hvor de må kutte kostnader, og så mister de da markedsintekter, og er dette her bare en snøball som så vidt i gang med å begynne å rulle? Det er jo et interessant spørsmål, så dette må de jo, de kan vel si hva de vil, men de må jo kjenne på alvoret i forbundslokalene egentlig. Tror du ikke det, Birger?
Absolutt. Og det her var jo det som ble debattert på skistyremøtet i går, der de vært å beholde den omstritte startnekt-regelen. Da. Den som sier at hvis du sier nei til landslaget, så skal du ikke få gå World Cup. Men da blir det jo litt spesielt når skipresidenten rett etter møtet sier at Klæbo får gå likevel, så hvordan det henger sammen, det er jo jeg litt spent på å få grunnlig svar på, så er det et annet poeng. I 2013 da Nordtug gikk ut, så var norsk langrenn i en helt annen posisjon. Gørgen var på landslaget, Johaug var på landslaget, en rekke av de aller største profilene i norsk idrett var på skilandslaget. Og i tillegg så var det høykonjunktur, det var nesten sånn at sponsorene sto i kø for å sportens landslag i langrenn. Det er annerledes nå. Og nettopp den biten, når det blir argumentert med at ja, sponsorene vil sponse fellesskapet, ikke enkeltutøvere, jeg er litt usikker på den altså. I alle fall når det går litt tid, og hvis det her fortsetter, så det som skjer nå, det har veldig stor betydning for norsk langrenn fremover.
Bare til slutt, hvorfor et langrennslandslag, kvinner og menn som er så suksessrike og har vært over så mange år, de sportslige fremgangene har vært enorme, likevel så sitter man med en følelse av at det alltid blir litt bråk. Det bare fordi langrenn så stort I Norge, det mange som har så mye meninger? Eller det andre ting I strukturen her, mekanisme, ledelse, som gjør at det hele tiden blir litt sånn gruft da, Didrik Tønseth ut av landslaget, inne på landslaget misfornøyd med prosessen der Simen Hegstad Kryger, han fikk ikke gå fem mila etter å ha vært VM-konge I Planitza man føler at det hele tiden sånne småting som, som kommer opp og nå selvfølgelig situasjonen nå rundt at de største stjernene ikke vil gå for gå på landslaget
For å ta skiftbundet litt I forsvar først da, så en årsak til det at langrenn veldig populært, og pressen føler langrenn veldig tett hele året, I en annen grad enn de andre skidrettene og de andre vinteridrettene også. Sånn at hvis det noe lite, hvis det noe lite så dukker opp en liten konflikt eller en sleivet uttalelse, så blir det blåst opp I media. Sånn det. Og det skal langrenn være glad for det den oppmerksomheten som gjør at de så interessant for sponsorer. Det andre siden, det jo det at det har vært klønet ledelse, det har vært svikt I ledelsen når det gjelder kommunikasjon, ikke bare nå, men gjentagende, og akkurat det jo bekymringsfullt, altså, for det jo, når det skjer på Klæbo-saken nå, så tror jeg kanskje det handler om. Hvis det har vært god kommunikasjon, god dialog, god personkjemi, ikke minst, mellom ledelsen og Klæbo-leiren, så tror jeg det her har vært unngått, da tror jeg Klæbo fortsatt har vært på landslaget nå. Så det med kommunikasjon, og når det gjentekstes så mange ganger I fjor I Beijing, underveis, etterpå og nå igjen, så har jo jeg også sett I langrennskomiteen virkelig det vil ha skitt på hva det som har foregått her.
Det vi kan være sikre på at kommende langrennssesong, den blir sannsynligvis ikke helt konfliktfri. Den heller, sånn som dette her har utviklet seg. Det blir spennende å følge situasjonen rundt langrennslandslagene, men ikke minst hele modellen for norsk langrenn videre. Tusen takk skal du ha, Birger, for at du var med, og så har du sikkert heller ikke skrevet din siste kommentar om Klæbo og langrennslandslaget.
Neppe. Takk.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Good. Nå skal vi jo ikke avsløre hvor gammel du Dorthea, men vi kan vel si at du, jeg tror ikke du husker da Thor Heiestad tok olympisk gull I sommer-OL I 1988. Det tror jeg ikke du husker. Men har du hørt om Thor Heiestad? Han vant OL-gull ved å skyte på løpende vildsvin.
Nei, jeg har aldri hørt navnet eller hvordan kan vinne OL-gull når han skyter på løpende vildsvin.
Det var ikke ekte vildsvin. Det var det ikke. Så det var en slags figur så stod de på 50 meters hold, og så, push, så var det en figur som lignet på et vildsvin, som føyk forbi I synsranden, og så var de gjøre å treffe.
Jeg vil spørre dette, Asbjørn.
Skyting.
Åja.
ja, I sommer-OL. Ganske spesielt. Og så kan man jo tenke seg at ja, det var sikkert ekte vildsvin før. Det var det faktisk ikke. Så sykt det ikke. Men, jeg kom til å tenke på I OL I 1900. Nå skal det være Paris-OL igjen I neste år. Men I 1900 også I Paris. Leirdueskyting har du sikkert sett eller vært borti. I 1900, da var det ikke leireduer. Da var det duer.
Vildsvin.
Nei, det var ikke vildsvin, men det var duer.
Nei. Nei.
Det var levende duer.
Nei.
Jo.
Altså, vent, Asbjørn. Franske ja. Duer.
Franske
I Paris.
Duer, ja.
Hæ?
Og det var to forskjellige dueskyttekonkurranser I 1900-OL. Og Donald McIntosh fra Australia vant den ene, og Leon de Lunden fra Belgia vant den andre. Og det ble skutt 300 duer.
Nei.
300 levende duer. Og det sies at til slutt så ble liksom hele skytebanen der, ble jo bare et
fjær.
Ja, med fjær og blod og døde duer. Og så var det sånn at dette her var det var pengepremier med den konkurransen og derfor så fikk de opprinnelig ikke OL-gull fordi det skulle være amatører ikke sant, som konkurrerte det skulle ikke være proffer men så på et tidspunkt tidlig på 90-tallet så ble faktisk de her anerkjent som olympiske mestere men siden så var det vel noen som skjønte at vi hadde en konkurranse hvor vi faktisk drepte levende dyr Det ikke så bra å ha I historiebøkene. Så litt senere igjen så fjernet IOC dem da. Så nå står de ikke offisielt som olympiske vinnere, de to, McIntosh og de Lunden. Men på et tidspunkt så har de faktisk vært det. Og I 1900 så ble det altså skutt på levende duer
IOC godkjente dette. I en
periode så tenkte de, det var vel en konkurranse, så det må være med. Det må være med. Ganske spesielt.
Ja, man kom til lang vei, helt sprøtt. Tenk de duene da. Vet du hva, neste gang skal til Paris, skal jeg se på duene og tenke at dere glad dere lever, gutta.
Det heldig. og da skal det handle om tennis, for Roland Garros jo bare en måneds tid unna. Men før den tid så skal det spilles på grus I andre europeiske hovedsteder, blant annet da I Madrid, hvor ATP 1000-turneringen står på programmet denne og neste uke, og det betyr det, Kasper Ruud, at du har flyttet deg fra den spanske østkysten og Barcelona, og litt innover I landet, og litt oppover høyden, og til Madrid. Veldig hyggelig at du med oss. Altså, hvordan bruker man dagene fra man kommer på plass et nytt sted, mens man venter på at turneringen skal ta til, som for din del da?
Ja, nei, blir jo trening da, altså bare prøve å finne ut av forholdene, rett og slett, der man I det nye stedet. Nå det veldig mye snakk ofte på sånn hardcourt spesielt, I og med at det kan være så forskjellig fra sted til sted, om noen ganger banen raskere og tregere, og så videre, og så det jo litt også å si hva slags ball de bruker, hvilket merke, rett og slett, som brukes. Men på grus så synes ikke jeg det så veldig stor forskjell egentlig fra sted til sted, bortsett fra nettopp her I Madrid, hvor det spilles I 700 høydemeter eller noe sånt, som gjør at ballen går litt raskere gjennom luften, det flyr litt mer, og ballen du må legge på enda litt mer toppspinn for at den skal duppe ned. Så da det greit å få en del dager på de banene her, og trene time på banen for trening, og kjenne på en måte hvordan ballen reagerer på de slagene som kanskje vanligvis ville gått inn, kanskje de flyr litt ut, og så videre, så man må gjøre litt sånn småjusteringer med utstyr, rett og slett, hvor for eksempel hvor hardt man strenger rekkerten, og sånne ting, som kan være med å hjelpe til at det skal føles bra, da.
De atmosfæriske forholdene spiller rett og slett inn, altså. Du, når du har fått turneringen I Barcelona og kampen mot Cerundolo der og sånn litt på avstand, hva sier analysen og magefølelsen når du har fått det litt på avstand?
Nei, jeg... Magefølelsen sier vel at jeg klar for en ny uke og ny turnering. Det vel det som på en måte fordelen med tennis. Det kan jo bli veldig intensivt med veldig mye kamper på rad, og man får ikke mye pause hvis man gjør det på en måte veldig bra, som jeg har fått kjenne på litt før. Kanskje ikke like mye i år, fordi jeg har ikke gått like bra som jeg håpet, kan du si. Men det også bra, for da får du bare noen dager, eller det bare noen dager imellom før du får en ny sjanse da, og har lyst til å prøve å kanskje snu den litt... mest sannsynlig tapet du hadde forrige uke til noe positivt å prøve å vinne noen kamper igjen. Så det jo det som på en måte fordelen med tennis, at det en ny sjanse nesten hver uke. Og akkurat i år så blir jo Madrid og Roma spilt litt annerledes. Det skal spilles over flere dager og over på en måte to kalenderuker da, kan du si. Hvor det to full uker hvor turneringen pågår med kval og main draw. Og så... Så disse to treningene spilles over fire uker kontra to, så det litt annerledes, så nå måtte justere om litt på. Men ja, det var et tøft tap i Barcelona, så jeg hadde mange muligheter til å vinne første set, som kan ha vært avgjørende. Man vet jo aldri, det jo ikke sånn at man vinner kampen bare fordi man vinner første set, men surret det litt til, og så synes jeg Serendolo spilte bra. Så klart, han har forbedret seg veldig. Han er... en spiller som på en måte ikke spilte så mye i junior, for han var faktisk ikke så god da han var yngre, og så har han virkelig tatt store steg de siste årene, og var sånn halvveis på vei til college, tror jeg, før han på en måte ombestemte seg siste liten, og så ga det heller et forsøk og spilte noen future litt sånn, og så plutselig så bare endte han opp med å vinne mange av de, og da det på en måte sånn hans karriere har bygget seg opp da, så han har forbedret seg veldig fra jeg spilte mot han i fjor og slo han i Miami, så har jeg tatt mot han to ganger nå på grus, så... Det har vært kjipt, altså jeg skulle gjerne vunnet begge gangene, men man må bare innse at det mange gode om dagen, og mange som har høyt potensial.
Ja, og du, jeg tenker, fokuserer du på å finne tilbake til liksom, god form Nestor Hill? Jeg mener jo, det jo mye bra å ta med seg både på Monaco og Barcelona, eller tenker du mest tilbake på Nestor Hill og alle de matchene du vant der, selv om du har jo spilt bra tennis både i Monaco og Barcelona, også, selv om ikke de resultatene du vil ha da?
Ja, altså, jeg føler at på en måte spillet egentlig er ganske så bra. Altså, De kampene jeg tappte nå i Barcelona og Monte Carlo har jo vært, ikke sant, jeg har hatt matchball eller noe sånt, men det har vært et par jevne set som på en måte ikke har gått helt mitt favør, og så er jo, som jeg har sagt mange ganger, små marginer i tennis, det litt som skiller seg fra tap. Noen ganger er det ett poeng hvis man har matchball og taper, og noen ganger er det de fleste andre gangene er det kanskje 5-6-7 poeng da, i løpet av en kamp, som kan være avgjørende om du klarer å bryte motstanderen på et viktig tidspunkt eller ikke, og sånne ting. Så det har vært litt måtte stang ut, som er på en måte litt måtte enkel utvei å forklare det også. Men det er bare å prøve å tenke at nesten så skal jeg prøve å være tøffere enn jeg var sist på de ballene, og tenke at nå er det min tur til å prøve å vinne litt igjen. Så det er ikke sånn at jeg stresser alt for mye med det, selv om jeg tappte tidligere enn jeg skulle ønske i Monte Carlo og Barcelona, så vet jeg at jeg vant en turnering før Monte Carlo og er komfortabel på grusen, så får man bare håpe at det klaffer skikkelig nå de neste ukene. Det blir mange spennende store turneringer på vei da, så med Madrid, Roma og så selvfølgelig Roland Garros, som blir noe av årets høydepunkter for min del. Det jo klart, er det noen store turneringer hvor jeg virkelig føler at jeg har best sjans til å gjøre det bra, så er det jo nettopp på grusen, og håper at det kan starte med noe bra nå her i Madrid.
Er det noen små justeringer du har gjort og tatt med deg fra Monte Carlo og Barcelona, uten å kutte dessert?
jeg har, målet er jo å prøve å spille sånn rett og slett litt dypere. Det har blitt litt kort på måte, i ballvekslingene, som har gjort at motstandere på en måte får tid og mulighet til å dra på og spille aggressivt. Altså, returer har blitt litt kort, halvmeter meter litt for kort, så prøver å få de litt lengre og dypere i banen, sånn at motstanderen ikke kan på måte, spille så offensivt eller attackere så mye som de har gjort. Da. Så det vel litt det som på måte, er kanskje kan være med på å endre og snu ting, litt ting, men altså, det er ikke sånn at jeg går av banen mot Serendolo og føler at forehand er dårlig, eller backhand er dårlig, eller serve, eller alt, eller at det noe som er veldig dårlig, som endres veldig mye på. Men det er litt lengde, altså jeg ble litt grann kort, som er liksom, snakk om en meter eller et eller annet med, på lengden, da, som kan være med å snu eller avgjøre en kamp.
Det at du gjorde det så bra i fjor, føler du at motstanderne känner dig ända bättre. Alltså blivit mer fokus på dig. Du har fått mycket uppmärksamhet och har goda resultat att visa till och känner du att du om möjligt blir tagit ända mer på allvar? Av motståndarna rätt och slett?
Ja. Ja, det kan nog kännas sån lite men så känns det så lite som att mot speciellt på grusen eller sånting så känns det som att när jag spelar mot motståndarna så tänker de lite mer sån oh shit, hvis jag ska vinna den kampen så måste jag gå för lite extra vinnerslag för om jag ska spela ballväxling med på mot Kasper 10 och 20 gånger på många gånger på rad så på mot är Kasper väldigt stabil och gör väldigt lite fel så det orkar jag inte på mot till slut så jag prövar hellre att gå för någon extra vinnare och spela lite extra högre risk då på mot från grundlinjen och komma lite på nät och sånting så jag känner på mot att spelare har förstått att det är kanske den vägen att på något sätt gå visst för att prova att slå mig då kan du säga si. För jag är ju uppenbart en av de spelarna på touren och av den yngre generationen som liker att spela på grus och faktiskt liker att på något sätt stå pumpa på med på något sätt grundslag efter grundslag som såklart kan vara lite kedlig ibland och för motståndare det är ju jag vet ju det själv alltså när man det är väl liksom den tanken när man möter Rafa så är många som har tappat för de går ut för de vet att hvis jag ska slå han så måste jag spela min livstennis i 3-4 timmar och det på något sätt är chansen liten för att jag ska göra på grus så det är ju inte närheten att vara på den nivå men hvis på något sätt motståndarna har en sån idé om att åh oh, shit jag möter Kasper idag på grus det kommer att bli tufft för han gör väldigt lite fel och det blir många ballväxlingar och det kommer att bli fysiskt tufft så då går jag hellre för lite extra vinnerslag som en dropshot eller gå för det lite tidigare i rallyn för att jag inte rätt och slett gider att stå där i 3 timmar på måte. Det är lite det jag har följt att har skett lite i det sista. Och det är ju för att fler och fler har fått sett på måte vad som har gjort att jag har vunnit och gjort det bra i större turneringar i fjol självklart. Så då är det klart att man blir lite mer utsatt för sånting men ja, alltså det är kan det att jag har uppfattat fel också men det är i alla fall sån det föredes lite emellan då att spelarna går för lite mer liksom högre riskoslag till tider och spelar liksom lite ännu mer offensivt än det de vanligtvis skulle gjort kanske för de vet att hvis ikke så blir det mycket ballväxlingar.
Ja, och det mer så lite igen med det i studio och sån herlighet de bare gønner på, og siden du har gjort det så bra, Kasper, så høyt renket, så har jo gutta lave skuldre, og da sitter jo mye av det som jeg så i studio bare, skal den foran nå sitte, liksom, og det er jo frustrerende for deg, selvfølgelig, men det bare, sånn er det å være en av de beste gutta, så må du snu.
Du, Kasper, tenker jeg siste spørsmål også, nå har vi sett trekningen av turneringsformatet, tablået, vad tänker du om Madrid? Vad vill du vara förnöjd med själv?
Nej, alltså det har varit bra viktigt och bra med ett gott resultat här nu helt klart. Jag har fått med träckningen så klart och sett dem med vinnarna av två kvalspelare så vet jag inte vem det blir ändå men det som på något sätt bra med disse liksom større, nå disse turneringene har blitt større, at du, hvis du gjør det bra, så får du liksom hviledager imellom, som er bra for kroppen, og på en måte være i riktig modus og så videre, og prøve på en måte å unngå skader og vondter og sånne ting som oppstår etter hvert, men jeg har troen på at det kan gå bra her, altså jeg synes forholdene passer, kanskje ikke, det passer jo egentlig alle som spiller aggressivt, men for min del som spiller med mye toppspinn, så spretter det ganske høyt her, så jeg på en måte føler at hvis jeg kommer i gang med mitt spill, så er det ganske, kan det passe meg ganske godt. Og så er det klart, det blir jo mindre ballvirkning her i Madrid enn det vil gjøre i Roma eller Barcelona, i og med at det går fortere og ballen flyr litt mer, så det blir jo ikke helt sånn her, den virkelig liksom grustennisen man kanskje vanligvis ser ellers, men jeg føler samtidig at jeg gjorde det bra for et par år siden, og skal prøve å hente fram litt inspiration från då och tänker på vad jag gjorde gott då. Jag var i semifinalen här i 2021 så hvis jeg klarer å tangere det så kommer jeg til å være veldig fornøyd.
Fantastisk. Da gleder vi oss. Det blir noen veldig spennende uker. Først i Madrid og siden Roma og Paris og hele Sulamitten. Vi gleder oss til det. Gleder oss til å følge deg. Gleder oss til å vite hvem som blir første motstander når det er klart. Og så får du rett og slett ha masse lykke til.
Tusen takk. Da snakkes vi.
Ha det.
Ha det.
Ha det bra. tenniskommentator Christer Franke, da har du hørt Kasper fra Madrid. Hva tenker du virker vår mann å være på riktig sted?
Ja, jeg tror han på riktig sted, og han profesjonell, så han forbereder seg ganske likt til hver turnering han spiller, så jeg tror ikke han tenker så mye på hvordan disse resultatene har vært i forkant. Han er der han skal være, han vet han god på grus, han vet at forholdene i Madrid er litt grann fortere, og vet også hvordan spillet sitt kan fungere der med toppspinn som kan bite mer, og han må jo tro på de tingene som bra for han, og det mye bra for han i Madrid, og han har gjort det bra der tidligere.
Ja, jeg helt enig.
Dorthea, synes du hørtes ut som at han har selvtilliten til tross for litt så der resultatet den siste tida?
Ja, jeg synes bare det var imponerende og betryggende egentlig å se hvordan han liksom så sine feil, egentlig så teknisk og detaljert som han sa. Liksom, jeg må ha litt bedre lengde, spillerne gjør det og det mot meg, jeg må liksom finne tilbake til, han sa jo ikke bokstavlig talt tilbake til Estoril, men det med at liksom, jeg må stole på at mitt grunnspill er så bra, at det derfor gutta spiller veldig, veldig offensivt, men så var han jo såpass ærlig også, og Christer, det har vi jo savnet litt nesten med at sånn, jeg har ikke levert så bra som jeg skulle ønskt, og føler at ting ligger veldig til rette for meg i disse turneringene, at jeg skal være bra, uten å legge for mye press på seg selv, for det begynner å bli litt skummelt.
Ja, så er det jo, altså, hvis du tar Estoril, da, hvis du ser på motstanden i en Master 1000-turnering i forhold til Estoril, ja. Så er det jo ganske, altså, han møter jo folk han møtte i finalen i Estoril i første runde, disse Master 1000, så altså, dette er mye hardere, det som å spille en Grand Slam-turnering i en Master 1000, så han skal være ordentlig, altså han skal være på topp han, altså hvis han skal gå langt i alle disse Masters 1000-turneringene.
Han jo også inne på det at kanskje motstanderne begynner å ta enda mer hensyn til han. Han har resultaten å vise til, han har blitt profilert. Motstanderne har mer enn nok av analysematerialet på han fra store kamper tidligere. Også rett og slett, det blir et litt annet ballgame han i en helt annen situasjon og posisjon kanskje enn han var for et år siden da.
Ja, altså hvis jeg skal svare på det, så jo det helt riktig det du sier der. Når du topp 5 i verden, alle ser på deg, alle følger med på deg, alle vet hvordan du slår foran, alle vet hvor du server, sånn at en ting å bli topp 5, topp 10. En helt annen ting å ligge der lenge, for det mye tøffere, du må forbedre deg, du må utvikle deg, sånn det med tennisen. Du, det ikke det at når du kommer opp, så det bare å legge seg ned og si, ok, jeg topp 10, og så blir du der. Det er en sånn stadig jobb som, og det kan vi se på Djokovic, Federer, Nadal, de har jo utviklet seg hele tiden, selv om de, altså det ikke sånn at de bare har vært der, og så gjør de det samme, de gjør noe nytt, de utvikler, de lærer, så det er nok det også Kasper og teamen så sikkert skjønner at her må man gjøre mer og utvikle seg for å henge med på utviklingen, rett og slett.
Ja, om det en sport som mange forbinder med Eurosport, og hvis det en stemme som mange forbinder med nettopp den sporten på Eurosport, så må det være deg, Torstein Trikkvik, 20. snuker-VM du kommenterer nå på rappen. Nå det kvartfinaler som pågår akkurat nå faktisk. Vi går inn i finalehelgen i Sheffield. Lange arbeidsdager for deg om dagen?
Ja da, her kjører vi snuker 24-7. Det spises og drikkes snuker hele tiden.
Du, hva det mest spektakulære, spennende som har skjedd så langt i snuker-VM? Du datt ut lite grann der, Torstein, men hva det mest spektakulære, spennende som har skjedd så langt i snuker-VM?
Ja, jeg hører deg. Det mest spennende som har skjedd, vel, det jo alltid overraskelser, da. Det jo typisk for Crucible Theater, den der smeltedigel av en gryte, der koker det og favorittene stuper in the toilet, så vi har jo store navn som føyker ut allerede i første runde, Judd Trump, Sean Murphy, Neil Robertson, tre av de største favorittene, så det var kun Ronny O'Sullivan av de aller, aller største forhåndstippene som tok seg gjennom første og andre runde og i kvarten.
Og Ronny O'Sullivan, det tross alt et navn som hvis du generelt litt sportsinteressert, så har du hørt om Rodney O'Sullivan. Han kan altså vinne sitt åttende VM, eller ta sin åttende VM-titel her. Hvor stort vil det være? Hvor høyt vil det henge?
Jo da, det jo ufattelig, og husk, han har gjort det her over 3 tiår, altså, og vant sitt første store mesterskap i 1993, så det ingen som har holdt et så høyt nivå over så lang tid, det helt sikkert.
Og så har det dukket opp en 20 år gammel kineser, eller ikke dukket opp kanskje, men en ung spiller der som har tatt seg til kvartfinale nå. Har det vært en overraskelse?
Ja, det jo en kjempebombe. Han jo debutant, han kvalikspiller, og han har lite å vise til fra før. Han ble verdensmester for amatører i fjor, og det skaffet han en plass på Pro Tour. Hadde ikke vært for den, så hadde han faktisk ikke vært profesjonell snukkerspiller denne sesongen. Da hadde han vært utenfor Pro-turen, Main Tour, og da har vi aldri kanskje hørt om den spilleren igjen. Det er så høyt nivå, det er så mange gode, men han klarte å vinne den der amatør-VM, det samme som Kurt Mäfflin vant for 15 år tilbake. Og det kvalifiserer deg for 2 nye år på Pro-turen. Så han hadde vært på Pro-turen, rykket ut, vann amatør-VM og rykket tilbake på Pro-turen. Så snakker vi om å ha...
Slitter vi litt med linja til Torstein i Trondheim. Men da kan vi se at vi går fra en som er profesjonell snukerspiller til en som er profesjonell fotballspiller, Kristoffer Barmen. For du ser altså alt som er av snuker. Vi har hatt deg med i snukersendinger på Eurosport tidligere også. Og jeg kan jo forstå at man trenger et lite avbrekk fra hverdagen i Ålesund, kanskje sånn som den seriestarten har vært. Men hva er det som gjør at du er så fascinert av snuker?
Nej, alltså min stora snookerintresse startade när jag flyttade med för mig själv för ja 10-11 år sedan och hade en lite tom vardag som fotbollsspelare så fant jag snooker på Eurosport och drömte mig väck I Trikvik sin stämma så jag blev fort fascinerad av den sporten där.
Og du sier at du følger stort sett hvert frame I hvert fall, men kanskje hvert støt fra Sheffield. Hva har du bitt deg spesielt merke I årets VM?
Nei, det jo litt som Torstein var inne på da, med at en del av de store favorittene røk ut I både første og andre runde. Men det jo gjerne de samme favorittene som pleier å ryke ut I første og andre runde. Man må ha en enormt sterk psyke for å lykkes I Crucible. Det lange kamper, mye lengre enn de vanlige spillere I vanlige turneringer, og det et mye større trykk der. Så det gjerne de som sterkest psykisk som faktisk overlever, og det der man har gjengangere som John Higgins og Mark Selby som alltid går videre og alltid presterer, mens en spiller som Neil Robertson, som har vært kanskje verdens beste snukerspiller de siste 10 årene, han har jo ikke gjort. Så han har ikke kommet til en semifinale I VM I løpet av de 10 siste årene. Så det er litt heftig I VM, rett og slett. Og det survival of the fittest.
Ja, blir de shaky liksom, når det gjelder?
Ja, det mange som blir shaky. Og så det sånn at selve arenan I Crucible Theater I Sheffield, den utrolig lite spillerom. Spillerne sitter veldig tett, supporterne sitter veldig tett. Og det mye lyd og mye kaos og mye nerver, så det og så det selvfølgelig det slutten på en lang, lang sesong også. Snukersesongen begynner jo stort sett I august-september, og så varer han til VM-finalen. Så det klart det mange som bare helt sluttkjørt og helt på stålet. Og det det ikke alle som tåler, rett og slett.
Og så var du inne på det, det lange kamper. Altså, når vi nå kommer til finalehelgen, finalen, så det vel best av 35. Mm. Så du må altså, hva blir det? Du må vinne 18 frames da. Så det blir lange dager, lange kamper. Det ordentlig... Hva skal jeg si? Det virkelig en styrkeprøve.
Ja, i vanliga turneringar så spelar de ofta bästa 7 eller bästa 9 eller bästa 11 inledande runda, sånt. Här startar de på bästa 19 med en gång och så ökar det bara därifrån. Så det är klart det att Salomon ligger under 7-1 eller 9-2, så är det fullt möjligt att slå, alltså snu det i The Crucible, och det är ett uttag där som heter att det är the longest game.
Mm.
Det är det varar och det varar och det varar. You have to play the long game, pleier jeg å si. Man må tenke långt fram i tid. Så ja, det är krävande, och det har varit en del överraskelser i år också, i form av att vi har ju 2 kvalspelare i kvarten. Det är första gången på 35 år det har skett. Så det är ju några nya gutter som också klarar att bita ifrån sig. Och det är ju, det är lite artigt, för det är inte ofta det sker.
Men är du en sån som hoppar att Ronnie O'Sullivan vinner något ett VM? Eller vill du ha en lite mer outsider?
Nej, jag hoppar John Higgins vinner i år alltså. John Higgins, han har 4 VM-titlar på CV:n. Och så har han slitt lite i det senare år, men han kom till 3 VM-finaler på rad. Det var väl i 18, 19 och 20. Jag tappade alla 3. Så jag syns det att han förtjänar en sista VM-titel. Han är lika gammal som Sullivan. Han är 47 han också. Så det är klart det att selv om de gutter der sier de skal spille i 10 år til, så når man er 47, så har man sikkert ikke sine beste år foran seg.
Og hvis du helt til slutt skal gjøre et innsalg til Dorthea, som at hun blir sittende og se på finalespillet i snuke-VM nå i helga, hva er innsalget? Hva er pitchen?
Man må sette seg litt inn i karakterene.
Ja.
Slett bli kjent med personene bak bakspillarna också. Det är det som har fängt mig en del. Du har någon rara skruvar där och du har några speciella människor där så gör det att det blir väldigt artigt. Alltså du har ju du må ju ska du bli världens bästa snookerspelare så måste du spela snooka 10-12 timmar för dagen. Det är ju klart du blir kan få bli lite annorlunda. Men karaktärerna är det är något av det som fänger mig mest, och så är det lite sånt små intriger och små ja, inte alla som är lika glada i alla. Det är lite drama här och där och så det är lite artigt.
Det är väldigt väldigt göj. Vi är obevisst. Vi ska få med oss finalspelet från Sheffield i helga. Då har förhoppningsvis Torstein Trikvik också fått förbindelsen i orden från hemmekontoret så att hans flygelsmyke stämme kan glide hvert frame av det som gjenstår av snuke-VM. Og Kristoffer, lykke til mot det Sandefjord for Ålesund sin del.
Yes.
I neste runde, lykke til der, trengs noen poeng, så det blir også en viktig, viktig kamp, nesten like viktig som det som foregår i Sheffield. Takk for at du var med. Nå skal vi til sykkel, for det er snart bare 2 måneder til Tour de France begynner i Baskerland. På den spanske siden er starten i år, og for første gang så har vi med et norsk herrelag i Tour de France, Uno X, og vi har lagt bak oss en vår nå. Vi er gjennom vårklassikerne, Theis Magelsen, vår sykkelkommentator. Aller først på et mer sånn overordnet nivå. Helt til han krasjet ut nå sist, så har jo Tadej Pogacar, han har vært strålende. Hvilke andre trender, rytter og så videre har du bitt av merke i løpet av vinteren og våren?
Nei, det har jo virkelig vært titanenes kamp, eller på en måte titanenes kamp mot Pogacar. Han har jo, hva skal man si, trukket i trådene i alle rittene han har syklet, så han har jo vært helt makeløs, og så har du Van der Poel, som har klart å slå han i Milano Sanremo i hvert fall, men som ble slått i Flandern rundt. Du har Wout van Aert, som har liksom hengt litt i tauene, men hengt greit med likevel. Så det har jo vært, det har ikke vært en vår for outsiderne, kan vi si.
Har det vært en vår for Uno X da? Vi er jo veldig spente. Det kommer til å bli en helt annen oppmerksomhet, sannsynligvis. Selvfølgelig rundt Uno X, men også kanskje rundt Tour de France i Norge i sommer med et norsk lag der. Det betyder jo mange flere norske rytter enn det som har vært vanlig også, i tillegg til de som sykler for andre lag der ute. Det har vært ja, kanskje litt varierende. De har fått seg noen seirer, selvfølgelig ikke de aller største rittene, men hvordan synes du våren til Uno X har vært?
Nei, de har jo, det neste steget har jo på en måte blitt slagordet til Uno X, og jeg vet ikke om jeg føler årets vårsesong var et steg oppover. Og om det var det, så var det ikke et veldig stort et. Det var nok et lite steg oppover, men ikke det man hadde håpet på med Kristoff inn og så videre. Men det begynte jo bra for Kristoff sin del med den fjerdeplassen i klassikeråpningen i omlopp, et newsblad. Og så kjørte han i brudd i 180 kilometer i Dvarstad og Flandern, var ikke så langt unna noe der heller. Var stabil i Flandern rundt 18.-plass, 15.-plass i Paris-Roubaix, som er jo gode resultater, men det har vært en vårsesong hvor altså disse titanene jeg omtalte har begynt så tidlig å kjempe seg imellom, at det blir på en måte bare smuler igjen til de på rekke 2, 3 og 4. Da.
Men og det er jo der Kristoff er. Ja, men er det ikke sånn for en rytter som Kristoff og for et lag som Uno X, vil du ikke heller ha en podiumplass eller en stor seier og så bli nummer 35, 40, 50 i de andre ryttene i stedet for å på en måte samle på hederlige 15.-plasser, 18.-plasser og så videre?
Jo, absolutt. Det er jo det som på en måte mangler litt fra vårsesongen til Uno X. De har, som du nevner, Asbjørn, de har et par seire på litt lavere nivå. Men de mangler et skikkelig resultat på skikkelig høyt nivå. Og det, når du ser hvordan de fremstår i klassikeren også, de var ikke like synlige i år som de har vært som de var i fjor, synes jeg. Det har flere årsaker. Kristoff er jo ikke en type som på en måte kjører offensivt, i hvert fall ikke har vane for det. Han gjorde det i Dvarstad, men det er vanskeligere i Flandern rundt og Paris-Roubaix kanskje. Ja, Tiller har vært litt ut av form, virker det som. Anders Skorseth, som skulle være våpendrageren til Kristoff, han røk ut med skade veldig tidlig, så de preges litt av et lag som har fått inn en stor kaptein, men så har på en måte laget rundt ikke klart å støtte ham helt opp, helt enda da, bortsett fra i Paris-Roubaix, for det vil jeg jo virkelig si at de har, jeg synes de avslutter sesongen bedre. De har hatt stigende form inn i Roubaix, også inn i Liège-Bastogne-Liège og La Flèche-Wallonne og så videre. Men i Roubaix så er jo Kristoff nummer 15, vinner spurten i første store feltet, som er det Kristoff skal gjøre. Og da ble det femteplass denne gangen, og han har med seg Søren Wernskjold i samme gruppa, og det er en veldig god prestasjon.
Hvis vi ser du følger kanskje bare med, du følger bare med på Stavanger-syklister, du? Nå har jo Erlend Blikra der, han fikk seg en seier, ja. Han også, så faktisk. Så.
Ja, vi har Erlend Blikra som gikk rett over meg og sammen med samboeren min på. Så jeg synes jo det veldig kult. Han var jo dritgod som junior også, det er jo sykt kult å følge med han. Så har vi jo på damelaget min venninne som jeg gikk i klasse med, Susanne Andersen, så det er jo kult. Men jeg tilspurer på det. Når du går da, du har fått plass i Tour de France, det er 8 gutter som skal sykle. Først, jeg lurer på om det endrer dynamikken og litt sammen når de vet det er så kamp. Og hvis du ser den våren de har hatt med at de har slet litt med å komme helt opp i de store, hva mål tror du, er det sykt å ha et mål om etappeseier i Tour de France for Uno X? Eller tror du de har justert de målene? Nå skulle vi hatt Kurt Asle her da, men du får spørre, hvordan tror du de går inn i Tour de France med den våren de har hatt?
Jeg tror ikke våren endrer noe, for jeg tror de føler de avslutter våren på et ganske bra sted egentlig, hvor du har ryttere som det er veldig mye positivt å si rundt. Mm. Du har en Tobias Hallen Johannesen spesielt, som viser veldig god form i Ardenne Klassiker-uka. Han satt alene de siste 6-7 milene av Liège-Bastogne-Liège. Jeg gjorde egentlig alt riktig, men når du må gjøre alt alene i en sånn finale, så holder ikke beina helt til slutt. Kristoff kjørte veldig bra i Paris-Roubaix, med ganske mye uhell egentlig. Så er den femteplassen veldig god. Så jeg synes at med Halland Johannesen og Kristoff, så har de to naturlige ledestjerner inn i Tour de France. Og jeg mener ambisjonen bør være etappeseier, når du har de to sterke kapteiner, som de tross alt har der.
I Tour de France så blir jo selvfølgelig laget toppa, men har vi sett antydning til at de må smøre litt tynt utover i vår? Altså, de får nå kjøre stort sett alt som er av jeve ritt. Og så det kanskje et spørsmål om de har den bredden i rytterstallen sin til å på en måte håndtere et rittprogram som så krevende da. Er det noe du har tenkt på, Theis?
Ja, jeg har det. Spesielt egentlig gjennom klassikersesongen så har det vært et veldig World Tour tungt program. Og topprekka deres holder World Tour-nivå. Men det skal ikke veldig mye frafall til før det begynner å se litt glissent ut. At Anders Gorseth røk ut av klassikersesongen var jo et stort tap. Det så man med en gang at da hadde man ikke en mann som var klart å erstatte en så sterk rytter. Så har de jo et litt mindre World Tour-tungt program inn mot Tour de France, som jeg tror kan være en fordel. De skal jo gjennom Dauphiné, som er en fin på en måte svenneprøve for ganske mange til Tour de France. Jeg blir ikke overrasket om det laget som sykler Dauphiné i utgangspunktet er det laget som skal til Tour de France. Men mai måned, da skal de jo i Tour of Norway, de har flere franske mindre ritt, så der tror jeg vi vil kanskje få se Uno X skinne litt mer igjen, da, for da slipper de å kappe med de i verdensstjerne som Pogacar og Van der Poel, for det er klart det er vanskelig å nå til overflaten når de er med. Altså, det er ikke bare Uno X som har hatt det litt tøft i kamp med de gutta der, altså.
Vi går i hvert fall en veldig spennende sykkelsommer i møte, og før Tour de France så er det jo Giro d'Italia som starter neste helg, med blant andre Tobias Foss på start der, og vi skal komme tilbake til mer om Giro d'Italia, tenker jeg, Dorthea, neste uke, og se litt fram mot Giro d'Italia, som vi har eksklusivt på Eurosport og Discovery+, så der kan du se Giro d'Italia og høre Theis Magelsen. Det ser vi fram til. Da har vi noe å gjøre i mai måned også. Nydelig oppsummering av vårsesongen, sykkelsesongen så langt. Så kommer vi helt sikkert tilbake til mer om Uno X når Tour de France nærmer seg i hvert fall. Takk skal du ha, Theis. Ja, ble du overbevist om å se litt snuker også i helgen, eller?
Ja, jeg gjorde det når Kristoffer sa jo før vi gikk på, du tar på, så sovner du litt sånn til Trickvik sin stemme, og så våkner du når det skjer noe, og så setter du deg inn i karakterene, så tenkte jeg, det er jo håp. Jeg tror kanskje dette kan gå. Vi må jo ha god tid da, spesielt hvis du skal se på VM, for det var jo dritlange kamper.
Ja, går over flere dager til og med. Hvordan synes du podcasten, første podcasten har gått?
Nei, jeg synes det har gått bra. Vi har møtt på litt tekniske utfordringer i løpet av dagen med gjester og sånn. Vi har jo hatt mye folk inne og snakk. Det har jo vært egentlig veldig interessant for meg også. Jeg synes jeg har lært mye. Jeg synes det var kult å dekke innom litt av alle idretter. Så blir det jo spennende å se hvordan det blir de neste ukene. Men jeg synes jo vi har ikke hatt en ganske grei gjennomkjøring, synes du
bra,
ikke det?
Bra start, bra start. Ja. Neste uke så skal vi se litt frem mot Giro d'Italia. Vi skal følge med på det som skjer i ATP 1000-turneringen i Madrid, blant annet. Ja. Også, starter jo friidrettssesongen med Diamond League-stevner snart, og det er veldig mye som skjer, så det er mye som vi må følge med på. Golf spilles det, og i det hele tatt. Det blir veldig gøy. Hvis du har lyst til å sende en mail til oss, så kan du sende til tips@discovery.com hvis du har noe ris eller ros, eller tips til hva vi bør ta tak i av temaer. Følg oss også på Instagram, Indre Bane heter kontoen der, så sjekk ut det hvis du ikke allerede har gjort det. Sørg for å se masse sport på Eurosport og Discovery+, gjerne, ja, det er egentlig det viktigste.
Og litt fotball.
Og litt fotball, må man kunne se. Absolutt.
Ja. Ja.
Hva har vært ukas navn for deg i norsk idrett, Dorthea?
Nei, det er jo alltid litt sånn utifra hva folk interesserer seg i, og hva som er ukas navn for de. Jeg må jo si Klæbo. Jeg synes Klæbo er en mann for hele Norge. Jeg synes det har vært mye greier rundt Klæbo. Ukas navn kunne jo egentlig vært Langrennsforbundet også, da. Men jeg velger å si Klæbo. Om mannen har blitt for stor for sitt eget forbund, eller om forbundet ikke klarer å si mer dreders ut, det blir spennende å se. Men det blir spennende for oss nordmenn som puster langrenn og se hvordan rulleskisesongen er det jo som kommer opp nå da. Hvordan det blir, men nei, det har vært mye rør og mye senter på Klæbo, for vi ser om sponsorene holder han eller Skiforbundet, men det jo det som har vært de største overskriftene, ikke det?
Jo, absolutt.
Eller demonstrasjonene på snukerbordet.
Ja, det vi snakket ikke så mye om det med Torstein og Kristoffer, men der var det jo miljødemonstranter som farget snukerbordet med oransje kritt eller kalk, eller hva det var rett og slett, og avbrøt en kamp der.
Ja, så det er jo, synes jeg...
Det er drama i snukerhallen!
Ja, og det liker vi. Så nå må folk skru på for å se demonstrasjonen. Nei, jeg synes... Kunne sagt mye navn, men som nordmann så må jeg si Klæbo må bli ukas navn, ass.
Lykke til med tennissendinger, da. Takk. Jeg også. Kasper spiller vel på fredag?
Ja, og motstanderne som han møter vinnerne av spiller i dag starter rundt 4. Ja. Så folk må gå på Discovery Plus, møter vinnerne 2 kvalspillere, så håper vi at Kasper får litt medvind før Roland Garros.
Herlig. Tusen takk til deg.
Jo, selv takk. Takk for at jeg får være med.
Ja, kos deg med sendinger, så snakkes vi neste uke.
Ja, det gjør vi. Ha det. Snakkes.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.